Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Srbiji od koronavirusa preminula 61 osoba, preko 14.000 zaraženi. Preko 1.000 novih slučajeva koronavirusa u Bosni i Hercegovini preminulo 66 osoba. Ustavni sud Crne Gore utvrdio je da predsjednik države Milo Đukanović nije povrijedio ustav komentarima o ustoličenju mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine. Osnovno tužilaštvo u Ferizaju, odnosno u Roševcu, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da kosovske vlasti traže potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića zbog umješanosti u slučaj Brezovica. Pripadnici jevrejske vjerske grupe Leptahor, koji su boravili na području opštine Istočna Iliđa kod Sarajeva, napustili su Bosnu i Hercegovini 3. februara i otišli u Crnu Goru, saopšteno je službe za poslove sa strancima BiH. Geološki inspektor Ministarstva rudarstva i energetike je u terenskom nadzoru u Gornjim Nedeljicama kod Loznice, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Na toj lokaciji međunarodna kompanija Rio Tinto vršila istraživanje rude litijum. Nakon pritiska dijela javnosti, vlasti u Srbiji otkazale su dozvole za tu kompaniju. Evropska unija saopštila da je neprihvatljiva i bez ikakvog opravdanja odluka ruskih vlasti da zabrane njemačkom javnom servisu Deutsche Welleu da emituje program u Rusiji. Saopštenje iz Brisela dolazi dan nakon što je Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da ukida akreditacije svom osoblju u ruskom uredu Deutsche Welle i da zaustavlja emitovanje ovog medija na ruskoj teritoriji. Odluka je donesena nakon što je ruski kanal Russia Today zabranjen u Njemačkoj zbog neposjedovanja licence. U Pekingu su danas otvorene zimske olimpijske igre, čime je ovaj grad u Kini postao prvi u historiji domaćin ljetnih i zimskih olimpijskih igara. Na igrama u Pekingu nastupit će 91 zemlja. A na sastanku prije otvaranja olimpijade kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin najavili su strateško partnerstvo dveju zemalja koje, kako je navedeno, ima za cilj da se suprotstavi uticaju Sjedinjenih Država. Rusija i Kina su u zajedničkoj izjavi pozvale NATO savez da zaustavi svoje širenje, dok je Moskva navela da u potpunosti podržava stav Pekinga o Tajvanu i da se protivi nezavisnosti Tajvana u bilo kom obliku. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ukrajinci u Prnjavoru sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka. Sveštenik Orel Zakaljuk.
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, za da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
Judita Popović, članica Savjeta REM-a, jedina je u tom tijelu koja se usprotivila da se RTD-u izda dozvola, kaže da nema saznanja da se ruska televizija obraćala ruskom tijelu za elektronske medije nakon odluke Njemačke o zabrani emitovanja.
Taj zahtjev je podnet, odluka je doneta i prosto oni nemaju potrebu da forsiraju uopšte tu temu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa više od 4 sata zakašnjenja u Podgorici je počela vanredna sjednica Skupštine na kojoj će se odlučivati o padu vlade premijera Zdravka Krivokapića. Raspravu o razrješenju vlade predložio je građanski pokret URA, vicepremijera Dritana Abazovića, jedna od partija dosadašnje tjesne parlamentarne većine u saradnji sa opozicijom, na čijem čelu je DPS Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tokom rasprave je predstavnik predlagača Miloš Konatar iz vladajućeg građanskog pokreta URA, koja je u saradnji sa opozicijom na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića, podnijela prijedlog za razrješenje Krivokapićeve vlade, rekao da nije vjerovao da ni premijer, ni ministri, osim ministra kapitalnih investicija, Mladena Bojanića, neće biti u sali kada se bude raspravljalo. Kazao je i da se razgovara o odluci koja je teška.
Ja nemam dilemu da smo mi morali da donesemo ovu odluku jer moramo da odblokiramo političku krizu u kojoj se nalazi Crna Gora.
Konatar je dodao.
Danas je potpuno jasno i prošlih dana da vlada, 42. vlada Zdravka Krivokapića, nema povjerenje ovoga parlamenta. I ona je svoj mandat završila i njoj će danas biti izglasano nepovjerenje.
Podsjetimo, u oči predloga za razrešenje Krivokapićeve vlade, Abazovićeva ura je, da bi se izašlo iz političke krize u Crnoj Gori i odblokirale evrointegracije, inicirala manjinsku vladu u kojoj, kako su saopštili, ne bi bilo mjesta za opozicioni DPS i vladajući prosrpski demokratski front. Iz opozicionog DPS-a Danijel Živković je na sjednici kazao da je kriza vlasti počela sa izborom Krivokapićeve vlade i najavio da će dati podršku za pad vlade, a o budućoj saradnji poručio.
Ali od jutra, kada padne ova vlada, spremni smo da pričamo i da sarađujemo sa svima koji su dobronamjerni i spremni da državom upravljamo na kvalitetan način.
Milan Knežević iz DF-a je kazao da su krivci za ovu situaciju Krivokapić i Abazović i dodao da je za Demokratski front neprihvatljiva bilo kakva buduća vlast koju podršku daje DPS.
Nudimo kolegama iz aktuelne parlamentarne većine dogovor, nudimo saradnju kolegama iz manjinskih naroda i spremni smo sa Demokratskom partijom socijalista da razgovaramo o krucijalnim zakonima gdje je neophodno 2/3. Ukoliko toga nema, izbor je jasan. Demokratski front i DPS ne mogu zajedno, niti ćemo mi da učestvujemo u političkom svingeraju. Nego vi, fino gospodo, upalite svjetlo, pa da se zna ko je s kim.
Rasprava o razrešenju vlade premijera Krivokapića u Skupštini predstavlja epilog političke krize, koja traje praktično od formiranja vlade 4. decembra 2020. koja je izabrana glasovima tri pobjedničke koalicije koje su na izborima 30. augusta 2020. predvodili Građanski pokret URA, Demokratski front i Demokrate. Opozicija je prethodno odbila da uopšte raspravlja o prijedlogu premijera Krivokapića da se skrati mandat Skupštini, čime bi došlo do vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koje bi shodno ustavu predsjednik Milo Đukanović morao odmah da raspiše. U tom slučaju da izbora bi vlast u tehničkom mandatu obavljala Krivokapićeva vlada. Uzdržani su bili prilikom glasanja poslanici opozicije, njih 40, i još dva poslanika iz vladajuće većine, dok su protiv rasprave bila 4 poslanika do sada vladajuće URE, a za raspravu je glasalo svega 29 poslanika iz dosadašnje parlamentarne većine, DF-a i Demokrata. U oči rasprave podignute su političke tenzije u Crnoj Gori, pa je u centru Podgorice, kao i ispred zgrada Skupštine i vlade, primjetno pojačano prisustvo policije i vatrogasna ekipa. Zgrada Skupštine je opasana duplometalnom ogradom, kao i ostale institucije koje se nalaze u blizini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogle bi se naći na udaru novog zakona o finansiranju nakon što je na zahtjev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon po uzoru na zakon u SAD-u. Predstavnici nevladinih organizacija koje se finansiraju novcem iz inostranstva kažu kako se radi o pokušaju zastrašivanja onih koji se ne slažu sa Dodikovom politikom, te da se spominje američki zakon, a da se forsira rusko rješenje. Više detalja donosi Goran Katić.
Nekoliko desetina nevladinih organizacija u Republici Srpskoj moglo bi se naći na udaru novog zakona o finansiranju nevladinih organizacija nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio kako će uskoro biti donesen zakon po uzoru na onaj u Sjedinjenim Američkim Državama. To se navodi u jednom od zaključaka usvojenih na sjednici parlamenta 2. februara. Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od entitetske vlade da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Igor Crnadak, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u parlamentu RS, kaže da nije upoznat ni sa radnom verzijom zakona.
Čini mi se kao da je malo u afektu sve to napisano i doneseno. Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u Europskoj uniji.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, upozorava kako je najavljeni zakon pokušaj okretanja krivice na one koji upozoravaju na korupciju sa onih koji su umiješani u korupciju.
Prošli pokušaj, koliko god ozbiljni bili, usvajanja ovakvih zakona na kraju propali. Zakoni su povlačeni iz procedure upravo zato što nisu u skladu ni sa osnovnim konvencijama o ljudskim pravima i međunarodnim standardima i upravo i zbog pritiska i međunarodne zajednice i lokalne javnosti su povlačeni.
Za Tanju Topić, političku analitičarku iz Banja Luke, najava donošenja zakona je pokušaj zastrašivanja na istomišljenika i potvrda da ovdašnju vlast godinama najviše žulja nevladin sektor.
Kako se nalazimo u izbornoj godini, mislim da je ovaj zaključak Narodne skupštine zapravo najava i priprema bezbroj novih obojenih revolucija, svjetskih urota i da će to ono biti sada hvatajte neprijatelja, odnosno strane plaćenike, domaće izdajnike i strane agente.
Prema zakonu u udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te organizacije ne mogu djelovati suprotno ustavnom poretku, ne mogu raspirivati mržnju, angažovati se u predizbornoj kampanji ni financirati političke stranke. Što se američkih zakona tiče, za strane nevladine organizacije se primjenjuju samo ograničenja koja se primjenjuju na sve američke državljane, dok se zakon o registraciji stranih agenata odnosi na one koji politički djeluju u interesu stranih država. Dejan Lučka, pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, ocjenjuje da se radi o još jednom pokušaju zastrašivanja nevladinih organizacija i da su ideje o američkom zakonu teško provodive.
Evropski kontinentalni pravni sistem funkcioniše na totalno drugačiji način nego što je to, na primjer, američki. I zato se rješenje iz Amerike ne mogu tek tako lako inkorporirati u naš pravni sistem.
Ruski zakon o stranim agentima usvojen je 2012. godine. On zahtijeva od nevladinih organizacija koje primaju stranu pomoć, a za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima, da budu registrovane, da se identifikuju kao strani agenti i da se podvrgnu reviziji. Tanja Topić ocjenjuje da su raniji pokušaj uvođenja zakona u RS ukazivali sklonost ka ruskom modelu.
On je vrlo jasno označavao sve zaposlenike koji rade za međunarodne organizacije stranim agentima i to je jedna vrsta etikete koja je zapravo nedopustiva za Bosnu i Hercegovinu koja se nastoji transformisati u jedno demokratsko društvo.
Još uvijek nije poznato kada će vlada RS dostaviti entitetskom parlamentu nacrt zakona o finansiranju nevladinih organizacija. Donošenje ovakvog zakona nije prvi takav pokušaj u Republici Srpskoj. Slično je već najavljivano 2018. i 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U Prnjavoru, gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine, živi više od 1000 Ukrajinaca, potomaka doseljenika koji su na ove prostore došli prije 130 godina. Oni sa pažnjom prate događaje na istoku Ukrajine koji su zaokupili pažnju svjetske javnosti. Slike iz Prnjavora prenosi Čenana Karabegović.
Ukrajinci u Prnjavoru sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka, kaže Orel Zakaljuk, ukrajinski sveštenik u Prnjavoru.
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
Hram je mjesto okupljanja njih 1100. Izgrađen je 1912. godine, a strada u ratu 90. prije dvije decenije obnovljen.
Za Ukrajince duhovni život je nekako temelj ukrajinskog identiteta, zato što od malih nogu bake i deda uvijek su svoju unučad vodili u crkvu, redovno su učestvovali na bogosluženjima i hvala Bogu, tako nekako čini se da tu tradiciju, evo, nekako mi i dan danas živimo.
A tu žive nakon se obe predaka koji su krajem 19. vijeka napustili Galiciju na zapadu Ukrajine. Malo ih danas ima srodnike u otadžbini. Veze čuvaju preko svojih udruženja i kulturno-umjetničkih društava. Štefica Borodenko se bavi tradicionalnim ukrajinskim vezovima.
Zove se trozub ili prezub. Međutim, to nije tek tako, taj trozub pa trozub. Iz njega se da iščitati jedna reč koja baš puno znači, ovako, evo ovdje je V, pa O, pa L i ovdje je ja, što znači volja, a u prevodu znači sloboda.
Do pojave koronavirusa u duhovnom centru se igrao folklor i održavale priredbe. Iako su nacionalna manjina, kako kažu, nisu ugroženi. Tokom ove godine žele da postave spomenik Tarasu Ševčenku, pjesniku, slikaru i borcu za nezavisnost. Pravi se u Lavovu, u kojem, iako daleko od sukoba, vlada napetost. Zabrinuti su zbog mogućeg rata u otadžbini, govori predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Andrija Svatok.
Nadamo se da će ipak na kraju razin preovladati i da neće doći do tih sukoba, jer mi smo slične sukobe tima već imali na ovim prostorima i to žalosno iskustvo nas i dan danas i tišti.
U Bosni i Hercegovini je prije rata živjelo blizu 5000 Ukrajinaca. Danas ih ima nešto više od 2300. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U trenutku kada su sve oči uprte u Kinu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić našao se uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Pored ruskog lidera Vladimira Putina, Vučić se nalazi na otvaranju zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Za to vrijeme zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama diplomatski bojkotuju ovaj sportski događaj zbog kineskog odnosa prema ljudskim pravima. Pripremili Ljudmila Cvetković i Peđa Urošević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom radne posete Kini neće biti samo na svečanostima povodom otvaranja olimpijskih igara, već će imati i sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom, koga naziva prijateljem i bratom. Vučić će tako biti među malobrojnim svetskim liderima koji su na ovaj način podržali Xi Jinpinga. Iz predsjedništva Srbije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa zašto misle da je dobro za Srbiju da predsjednik Aleksandar Vučić bude na otvaranju zimskih olimpijskih igara, dok Zapad ne šalje diplomatske delegacije. U Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci kažu da bi po Srbiju bilo pogubno da se svrsta na nečiju stranu.
Mi gledamo naše interese, a ne tuđi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li očekuje da bi ipak takav potez mogao da ima neke negativne diplomatske posljedice, Đukanović kaže da to ne interesuje nikoga.
Pravo da vam kažem, baš nas briga. Znači, mogu da kogu god hoće, da škiče, da ne znam šta rade, nas to ne zanima, nas zanima da imamo saradnju sa svima, jer je to u interesu Srbije.
Američka vlada je početkom decembra odlučila da neće slati zvaničnu delegaciju na zimske olimpijske igre zbog kršenja ljudskih prava u Kini i navoda o represiji nad muslimanskom manjinom Ujgura. Peking je na to odgovorio da se protivi politizaciji u sportu. Naim Leo Beširi, izvršni direktor u nevladinom institutu za evropske poslove, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da u vođenju srpske spoljne politike, kako za vrijeme ove, tako i bivše vlasti, ne postoji nikakva strategija, već da je reč o trenutnim interesima vladajuće političke elite.
Njegovo prisustvo u Pekingu, odnosno u Kini, u vremenu kada postoje nesuglase između naših najvažnijih ekonomskih partnera i Kine, govori o tome da predsjednik Vučić ne mari za činjenicu da preko 75% svega što se proizvede u Srbiji se izvozi na tržište Europske unije.
Srbija se oslanja na Kinu, kao uostalom i na Rusiju, računajući na njihovu podršku u blokadi Kosova kao nezavisne države, u međunarodnim institucijama i organizacijama. Zauzvrat, podržava Kinu u politici prema Hong Kongu i Tajvanu. Igor Novaković iz nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, ISAC fond, navodi da treba vidjeti kako će biti Vučićevo ponašanje u Pekingu i kakve će izjave davati.
Jedno je kada se neko slika da ste prisutni na određenom događaju, a drugo je koja ćete vi ove izjave dati.
Boravak u Pekingu na otvaranju olimpijskih igara nije prvi put da se Srbija razilazi sa odlukama zapadnih zemalja, uključujući i članice Evropske unije, sa kojom vodi pregovore o pridruživanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin je gost najvišeg profila na otvaranju igara u Pekingu. Na otvaranju zimskih igara su, pored ostalih, i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, direktor Svetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, Darren Tang. Među gostima su i poljski predsjednik Andrzej Duda, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi i prestolonaslednik Saudijske Arabije, princ Mohammed bin Salman. Sa Zapadnog Balkana u Peking je, osim Vučića, otputovao predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Peđa Urošević.
Licenca koju je regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji dodijelilo ruskoj državnoj televiziji RTD ne mijenja odluku njemačke vlasti da toj televiziji zabrani emitovanje, saopštila je za Radio Slobodna Evropa državna institucija Njemačke nadležna za medije. Njemački regulatori zabranili su 2. februara kanal RTD jer nema potrebnu dozvolu za emitovanje nakon što je ruska kuća tvrdila da joj na osnovu sporazuma Savjeta Evrope licenca koju posjeduje u Srbiji za satelitski prenos daje pravo emitovanja u Njemačkoj. Detaljnije u priči Ive Martinović i Dušana Komarčevića.
U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, državna institucija Nemačke nadležna za medije je navela da je Komisija za licenciranje i nadzor nemačkih medijskih vlasti 1. februara uložila prigovor i zabranila emitovanje i distribuciju TV programa RTD, jer ta kuća nije imala potrebnu medijsku licencu i nije aplicirala za nju.
Srpska licenca ne menja nemačku pravnu situaciju,
navodi državna institucija Nemačke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi regulatorno telo za elektronske medije Srbije trebalo da povuče licencu ruskoj državnoj televiziji, u državnoj instituciji Nemačke kažu:
predlažemo da nas srpski medijski regulator kontaktira, kao što je uobičajeno u Evropi, kako bismo koordinirali tok akcije po ovom pitanju.
Iz Rema nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će nakon zabrane Nemačke razmotriti povlačenje dozvole za RTD. Odgovori na kritike da je Srbija izdavanjem dozvole ruskom državnom mediju povukla rizičan potez iz političkih razloga nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Dozvolom za satelitski prenos programa RTD, koju je 6. decembra izdalo regulatorno telo za elektronske medije, Beograd je omogućio ruskom državnom kanalu da dopre do gledalaca u Nemačkoj. RTD je na taj način zaobišao nemačke propise koji zabranjuju emitovanje TV kanalima u stranom državnom vlasništvu, u koje spada i RT kao mediji koji finansira Kreml. Judita Popović, članica Saveta REM-a i jedina u tom telu koja se usprotivila odluci da se RTD-u izda dozvola, rekla je da Radio Slobodna Evropa da nema saznanja da se ruska televizija obraćala regulatornom telu za elektronske medije nakon zabrane emitovanja u Nemačkoj.
Taj zahtev je podnet, odluka je doneta i prosto oni nemaju potrebu da forsiraju uopšte tu temu, zato što je jasno da je odluka definitivno nezakonita. I oni su i svesni toga i znali su zašto insistiraju na toj odluci REM-a, zato što je to bio jedini način da imaju pristup nemačkom medijskom tržištu.
Popović smatra da bi REM trebalo da povuče tu odluku, ali dodaje da ne veruje da će se to i desiti. Predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić izjavila je 17. decembra da je dozvola za RTD tehnički neutralna, što bi značilo da njenim izdavanjem medijska kuća stiče pravo da pruža medijsku uslugu putem kablovske, satelitske i IPTV elektronske komunikacione mreže. Zekić je u izjavi za agenciju Fonet tvrdila da je dozvola izdata na osnovu zakona i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji. Kao osnov za emitovanje programa u Nemačkoj, ruska televizija se pozvala na ovu konvenciju koju su potpisale pored ostalih država i Nemačka i Srbija. Rusija nije potpisnica te konvencije. Konvencija propisuje da kanal sa dozvolom u jednoj od zemalja potpisnica može da se satelitski emituje u drugim državama koje su ratifikovale konvenciju. U međuvremenu Moskva je u odgovoru na potez Berlina 3. februara zabranila emitovanje nemačkoj državnoj televiziji Deutsche Welle u Rusiji. Evropska unija je osudila odluku Rusije, ocenjujući je kao neprihvatljivu i neopravdanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv raka. Onkološka klinika u Prištini jedino je mjesto na Kosovu gdje pacijenti oboljeli od raka mogu da prime hemoterapiju ili neki drugi medicinski tretman. Pacijenti koji dolaze po hemoterapiju nakon dugog puta čekaju i do 3 sata u redu. Slušamo Sandru Cvetković.
Borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumturije Krasnići. Da bi dobila terapiju, ova 50-godišnjakinja mora bar jednom mesečno da prođe 80 km, a potom i satima čeka u red. Pacijenti u bolnici u Prizrenu, gde Ljumturije živi, ne mogu da primaju hemoterapiju, pa zato svi moraju da dolaze na kliniku za onkologiju pri Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru u Prištini. Ovde sam već sat vremena, ne znam kada je moj red. Dešava se da čekam po 2-3 sata, kaže Ljumturija. Dok stoji u hodniku onkološke klinike, u ruci drži kesu punu lekova. Primanje hemoterapije traje 3 sata. Pod stresom sam kako ću izdržati, priča ona i iskraće pogled na supruga i sina koji sa njom dolaze u Prištinu kada treba da primi hemoterapiju. Moraju da me čekaju i po 6 sati, nekad i duže, ne računajući put, navodi Ljumturije Krasnići. U hodniku klinike za onkologiju se čeka 2 do 3 sata, a onda nadležna medicinska sestra prozove sljedećeg pacijenta. Ta klinika u Prištini je jedino mesto na Kosovu gdje pacijenti oboleli od raka mogu da prime hemoterapiju ili neki drugi medicinski tretman. Vršilac dužnosti ove klinike, Eljir Kurtiši, navodi da u jednom danu pružaju usluge za oko 400 pacijenta iz različitih delova Kosova. Pacijenti dobijaju medicinske onkološke usluge, odnosno uzimaju lekove, primaju hemoterapiju, imunoterapiju, a na drugom odjeljenju pacijenti se leče zračenjem, navodi Kurtiši. Ocenjuje da treba proširiti pružanje usluga pacijentima koji boluju od raka. A Greta Gecaj-Gaši, predsjednica Upravnog odbora bolnice i kliničke službe Kosova, kaže da je to telo razmatralo mogućnost decentralizacije pojedinih zdravstvenih usluga koje pruža Univerzitetsko kliničko-bolnički centar Kosova. Oko decentralizacije razgovarano i za onkološku kliniku. O tome je bilo reči i sa bivšim ministrom zdravlja Arbenom Vitijom i sa sadašnjim ministrom Rifatom Detifijem. Detalji još nisu definisani, ali verujem da će biti podrške kako od klinika ovde, tako i od strane regionalnih bolnica, navodi Gecaj-Gaši. Svetski dan borbe protiv raka obeležava se svakog 4. februara kako bi se podigla svest o ranoj dijagnozi i unapređenju uslova lečenja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak je među vodećim uzrocima smrti širom sveta. Tokom 2020. godine skoro 10 miliona ljudi širom sveta je umrlo od ove bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je i pored snažnog protivljenja ekoloških grupa pojedinih članica Evropske unije i investitora uključila nuklearnu energiju i prirodni gas u svoj sistem održivih i zelenih investicija. Predlog zakona koji usledio posle žestoke debate među članicama sada treba da bude usvojen u Evropskom parlamentu i na savetu šefova država i vlada članica, pišu svetski mediji. Evropska komisija objavila je 2. februara revidiranu verziju predloga u kom su nuklearna energija i gas samo 2 komponente plana koji ima za cilj da promeni način na koji kompanije i investicioni fondovi pristupaju održivim ulaganjima. Predlog čiji je nacrt objavljen u novogodišnjoj noći deo je zelene taksonomije EU, odnosno detaljne klasifikacije šta se smatra održivom investicijom. Navodi list i ukazuje da je cilj da se izbegne greenwashing, praksa u kojoj se nešto proglašava ekološki prihvatljivim i održivim iako to nije. Nastojanje da se javni i privatni novac usmeri ka nuklearnim i gasnim elektranama u Evropskoj uniji ipak je naišlo na kritike da zapravo predstavlja greenwashing, ističe New York Times. Pristalice predloga kažu da nuklearna energija i gas treba da budu podržani kao mostovi dok obnovljive tehnologije poput sunca, vetra ili eventualno vodonika ne mogu da proizvedu dovoljno energije da zamene fosilna goriva. Kritičari međutim tvrde da se njime promovišu izvori energije koji su štetni po životnu sredinu i da nova pravila podsjećaju na greenwashing. Iznati plan završava mesece žestoke političke debate, ukazuje New York Times, dodajući da je cilj taksonomije bio da se napravi zlatni standard koji bi dao smjernice privatnim i javnim investitorima, ali da je postao bitka za budući evropski energetski miks. Predlog zakona je, kako navodi list, pokušaj da se pronađe kompromis između zemalja koje podržavaju upotrebu nuklearne energije na čelu s Francuskom, istočnoevropskih država zavisnih od gasa i zemalja uključujući Nemačku i Luksemburg koje se protive širenju nuklearnih elektrana. Odluka da se nuklearna energija i gas označe kao zelene još nije konačna, ukazuje BBC.
Pored najavljenih pretnji tužbom iz Austrije i Luksemburga, plan treba da odobre i Evropski parlament i Savet šefova država i vlade članica, koji imaju 4 meseca da razmotre predlog i iznesu prigovore na njega. Međutim, kako ukazuje britanski javni servis, biće relativno teško da se blokira predlog, pošto je potrebna ili većina članova Evropskog parlamenta ili najmanje 20 od 27 šefova država ili vlada na Evropskom savetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.